Svetoga Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braći i sestre, imali su prilike da vidimo kako crkva priprema svoje ljude, svoje hrišćane pri velikom postu. To su bile 3-4 nedelje sa ovom današnjom. Prva je bila priča o Zakeju, a to je priča o najvećem grešniku jednog grada. Jer je on bio glavni čovjek carinika, a na svetoj zemlji, u Palestini, carinici su bili oni koji su uzimali danak. Uzimali su porez od naroda za tuđu državu, za Rimsku imperiju. I ti ljudi su smatrali najvećim grešnicima tom društvu. Znači, vidimo tu priču o najvećem grešniku, koji se pokajao, koji je našao u sebi sile snage da se pokaje i bio je spreman da polovinu imanja svoga da i Hristos mu daje spasenje. Onda druga ona priča, posle Zakejeve priče, priča o fariseju i cariniku. Vidimo priču jednog čovjeka koji se hvali pred Bogom, kome Bog ne treba da donese spasenje, nego Bog treba samo kao objekat divljenja samome sebi. Samo da ga Bog pohvali, da mu Bog prizna, jeste ti si takav, ti nisi kao ostali ljudi, nisi kao onaj tamo carinik, ti si dobar, postiš, daješ dva put, daješ desetine stotine svega što imaš, postiš dva put u sedmici. Znači vidimo jednog golog okolog čovjeka koji se hvali svojim dobrim djelima, kome Bog nije potreban kao spasitelj, nego kaže samo kao neki predmet pred kojim će on da se divi i koji će da pohvali njegovu dobrotu. I pred kojim on ima pravo i da pljune na drugog čovjeka, zato što, Bože, drugi ljudi nisu tako dobri kao on. Znači, vidimo, ta priča nam govori o dubokom pokajanju carinika i o tome da samo treba da gledamo sebe, braće i sestre. Sebe, Bože, milosti budi meni greškom. Razumijete, mi smo toliko grešni da mi nemamo prava da gledamo druge ljude, da ispravljamo druge ljude. Samo sebe možemo da ispravimo. I ta priča je priča o tom pravilnom pokajanju. Pravilno usmjereno pokajanje, kako se pravilno čovjek kaje, tako što samo sebe unižava, samo sebe ponižava, samo sebe smatra najvećim grešnikom i izvorom svakog grijeha. A ne druge ljude da osuđuje kao ovaj farisej. Pa sljedeća nedelja koja je bila? Bila u mutnom sinu, je tako? Znači prva, rekli smo priču o Zakeju, najvećem grešniku grada, pa onda imamo priču o najvećem grešniku parohiji, to bismo rekli za ovoga carinika, je tako? Pa onda sad imamo priču o bludnom sinu, najvećem grešniku u porodici. Ali kažem, poenta je ta da mi ne osuđujemo ljude, jer ne znamo čas obraćenja i svaki čovjek se može opratiti, bilo kakav da je grešnik. I Gospoda se pominje da se ne upodobljavamo onim građanima koji su osudili Zakeja, onim ljudi, ovome fariseju koji je osudio onoga carinika i da se ne upodobljavamo starijem sinu, priči o bludnom sinu, starijem bratu koji neće da ovoga prihvati mlađega brata, nego kaže oču svome, ovaj tvoj sin, ne kaže moj bak, nego ovaj tvoj sin, svoj manje je prosto i primaš ga nazad, pripremio si mu sve to. Znači on ne vidi i ne priznaje milost očevu, zato što on u odnosu sa ocem nikad nije bio ravni sina, da bi shvatio toliku ljubav Božiju, nego je bio u tom jednom hladnom, zakonskom, juridičkom, nekom najamničkom odnosu, gdje mu Bog ne treba kao ljubeći i sveobilni, sve ljubeći otac. A danas u današnjoj priči mi imamo priču o tome kako dolazi Hristos da sudi rodu ljudskom, svom čovječanstvu. I vidimo kako će on, Hristos uvijek govori tim slikovitim mišljenjem, da kažem, slikovitim jezikom, koje će probati da kopira pridih Niče, ali naravno, nikako neće moći da ljudske dođe do takvih visina slikovitog jezika kao što je govorio Hristos. I on govori o priči o strašnom sudu, kako izlazi pastir, dijeli ljudski rod, s jedne desne strane dolaze ovce, s lijeve strane dolaze koze. Ovce su oni koji su spašeni, koji su Hristovi, koji su pojavili ljubav na zemlji, a ovi vamo, to je taj kriterijum. Koji je kriterijum spasenja? Da pokažemo djelatnu ljubav prema ljudima. Jer kaže Hristos, ja ogladnjeh i dali ste mi da jedemo žednik, napojiste me u bolnici, bi ako vidio ste mi u tamnici, bi ako posjetiste me, a kaže pravednici, kada Gospode, kada smo te posjetili? Pa kaže, kada ste posjetili jednog od ovih malih i meni ste posjetili, jer se Gospod poistovećuje sa malim čovjekom. A onda će reći ovim kozama, to jest ljudima koji su podobili đavolu, koji su bili neljubeći, reći će njima da će otići u pakao vječni, jer nisu imali ljubavi prema bližnjima, a to znači nisu imali ljubavi prema samome Gospodu Bogu našem. I šta bi moglo da bude zaključak ove priče? Mi nekako gledajući ovu priču možemo da kažemo da je dovoljno biti dobar, tako, dovoljno biti dobar, projaviti neki moralni dobri postupak i nekako mi ćemo se spasiti. Ali sam problem je u tome što smo mi otpavši od Boga preko naših praroditelja i našim grijesima, mi se zalazimo jednom lukavštinom đavoljom. I onda pravimo jedan kompromis i pravimo, da kažem, jednu selekciju. Mi kažemo ovako, pa naravno, ja ću biti dobar, ali ću biti, na primjer, dobar Mark. Zato što je Željko, često promijenim ime, zato što je Željko dobar prema meni, neđe mi je ranije pomogao, ja ću, kad ono, ne daj Bože, dopadne ili bolnici ili tako neke nevolje, ja ću njemu učiniti dobro djelo. Ili, da kažem, učinit ću dobro djelo Zosimi. Zosima je dobar, nešto mi rekli pokloni, dobar je prema meni, pa ću ja njemu isto učiniti dobro djelo. Ali ne radi se ovdje, draga braći i sestre, da ćemo mi biti spašeni dobrim postupcima, nego nas Hristos poziva da prisvojimo u životu princip apsolutne ljubavi, zakona ljubavi. A šta znači to? To znači da volimo one koji nas ne vole. Razumijete? Mi ćemo se pojaviti pred Hristom opravdajući se da smo činili dobra djela, ali nažalost činili smo dobra djela onima koji su nama činili dobro. I u tome nema nikakvog podviga. Razumijete? A učiniti dobro djelo onome koji nas pljuva, koji nas ogovara, koji nam čini loše. Razumijete, njega ljubiti i prema njemu biti dobar, to mi ne možemo bez blagodati Božije, to mi ne možemo. To je taj princip apsolutne ljubavi, zakon ljubavi koji Hristo traži od nas. Ne dobra djela, postupci dobrih djela koja ćemo učiniti prema onima koji nama čine dobro, nego da projavimo ljubav prema svima, a posebno prema neprijateljima. Zato je hrišćanstvo savršena religija, draga braći i sestre. I zato je ono nemoguće ostvariti pukim humanističkim ljudskim naporima. Mi ne možemo bez Krista okrenuti onaj drugi obraz nekome ko nas udara. Ne možemo bez blagodati Božije. Jer smo mi toliko egocentrični, samoljubivi, sebeljubivi, samougađajuće nastrojeni da mi nemamo takvu ljubav prema drugim ljudima. E upravo je to ova priča, draga braće i sestre. Spasit ćemo se samo ako Krista projavimo našem životu. Ako puštimo da Hristos u nama ljubi svakoga čovjeka. Jer drugačije mi ne možemo se spasiti. Drugačije ćemo, kažemo, lukavštinom doći pred Hrista, pokazat ćemo nekoliko primjera iz našeg života kako smo bili dobri prema onima koji nama čine dobro, a sjećate se Evanđelja kad kaže Hristos, ako ti neko traži novac, kaže daj mu, ne gledajući će da te plati. Zato što kaže, nedoborci daju onima očekujući da vrat da dobiju. A ti kaže, nemoj tako, nego budi savršen kao Otac nebeski koji daje kišu i pravednima i nepravednima. Razumijete, svoje Evanđelje u tome da budemo savršeni kao Bog. Ali kažem, nažalost, mi ljudi smo ostrašćeni i u toj svojoj ostrašćenosti pravimo selekciju. Evo, na primjer, sad ću vam objasniti kako to bilo. Kada je čovjek navijački ostrašćen, evo, na primjer, da ja, ne daj Bože, navijam za Partizan. Kažem, ne daj Bože, jer ja ne navijam za Partizan. Ja bih tu, ne vidim brata Deje, našeg Ljubljenića, velikog zvijezdaša, ja ne bih mogao njega da volim. Da imam tu navijačku ostrašćenost, jer bih rekao, kako ću ja da volim nekoga kako je cigan. Deli, tako, ne mogu da ga volim. Ili ako sam politički ostrašen, kako ću da volim nekoga komitu, ne znam ni ja, razumijete? To je to da kada mi se, da kažem, grijesimo, upodobljavamo đavolu, mi bivamo ostrašćeni, a ta ostrašćenost sužava broj ljudi prema kojima ću biti dobar. Razumijete? A selekcija moje dobrote ne može da me spasi, nego apsolutno polje. Apsolutni broj ljudi s kojima se ja srećam u životu, svi ljudi ovoga svijeta moraju biti predmet moje ljubavi. Jedino tako ću ja naslijediti život vječni, zato što će se tako upodobiti Hristu. Neću ja naslijediti život vječni što sam dobar, nego što je Hristos živi u meni. Šta kaže apostol Pavle? Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, a na drugom mjestu ne živim ja, nego Hristos živi u meni. E to je ta poenta, draga braće i sestre, što mi zaboravljamo, da smisao života, kako je govorio Sveti Serafim Saloski, nije da steknemo vrline, to se pretpostavlja, nego da steknemo Duha Svetoga, blagodat Duha Svetoga, da steknemo Hrista Boga, shvatate? Jer i moralan čovjek, kažem, može lukavštinom da se zadrži na dobroti prema određenim ljudima koji njemu čine dobro. I na taj način on nije Hristo, nije hrišćanin. Hristos nije ušao u njegovo biće, nije se obličio u njemu, ne dejstvo iz njega i preko njega. Nije postao oluđe blagodati Duha Svetoga, kao Sveti Otac naš Vasilije. Koliko ljudi prima ovdje Sveti Vasilije. Nedavno smo krstili jednog Afroamerikanca, a da smo otvrašćeni, po rasnoj liniji osnovi mogli bismo da kažemo, nećemo da krstimo ovoga čovjeka. Zašto ga Sveti Vasilije prima? On je naše boje kože. A Sveti Vasilije sve prima, pa smo krstili jednu kineski, pa jednu Japanku. Razumijete, osnov je mjesto, draga braća i sestre, gdje se brišu granice nacionalne. Bilo koje, Sveti Vasilije grbi svakoga čovjeka koji mu prilazi u ljubavi, u vjeri, u otvorenosti srca i duše i poziva nas da ne budemo ograničeni, da ne budemo moralno selektivni, da ne budemo moralno bijedni i siromašni, nego da raširimo naša srca, da raširimo naše duše, da primimo svakoga čovjeka i onoga koji nas pljuva i onoga koji nas raspinje na krstu, da raširimo ruke kao Hristos, kao Sveti Vasilije i da sve primimo u naručje i da budemo tako prava djeca Božja. Amen. Bože da. Amen.